Yeko Gilbert Mumbela Chimanga, akenaki mission na Kenya, atanaki en voyage, mbe apati akuna teroz wa information ke Afrika ki krize akupati na Kenya. Ozo akati apati, paske Gilbert Mumbela azalaki representant ya UDPS ya Liboso na Etats-Unis. Na ba ane 94-95, mzambe asili ko jabombo inaye, ozo na pati mingi, ezo na kati ya kugelawa ezo ni na sepo na matanga
na kati program ya matanga ezali
boni tebepeshaki delegation ya bandeko misusu o bakendaki ko identifie kor bakendaki batala bademarche nyonso neti mowei ndeko na biso Gilbert Mumbela il était très proche na president ya mboka ya Kenya monsieur Kenyatta le président du Kenya atengi batale na yena no mes kuna na Kenya après mes nde okoyeba ko d'accord, awa na Kinshasa, awa na Kinshasa yokoma jeudi na Tongo.
Kwa kana libota munene awa ni Etats-Unis sika tuzali.
C'est pas encore confirmé, mais tamu mususu, matane te salama awa pendant 3 jours, après, ebendekoya Etats-Unis. Mais, de toute famille, est décidé, soki bako enterre, papa Gilbert, awa na Kinshasa, ou bien bako enterre na Etats-Unis.